mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Fresh sa more people.
Smart for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
We full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes sa 30 ng Mayo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
AFP nagsagawa ng raid sa Manoy Safe House ng Maute Group sa Marawi City. Mga klerikong Muslim nananawagan naman ng pagpapatigil ng airstrike sa Marawi.
Pangulong Duterte, pinahaba ang tour of duty ni AFP Chief Ano upang pamunuan ang pagpapatupad ng batas militar sa Mindanao.
Minority Senators pinaigting ang panawagang magtipon ng Kongreso sa isang joint session.
CHED, inaprubahan ang pagtaas singil ng halos 300 HEIs.
Pipeline activity sasagawa sa UP Dinamanacad Oval sa loob ng 3 buwan.
At pag-usapan natin, on point ang media literacy sa bansa bilang kampanya at bilang bahagi ng K-12. Narito ang detalye ng mga balita.
Hindi umano inaasahan ng Maute ISIS Group ang isinagawang raid ng security forces sa kanilang safe house sa barangay Basak, Malutlut, Marawi. Ayon kay General Edgardo Año, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Dagdag niya, sa nasabing safe house din nagtatago ang dating leader ng Abu Sayyaf at umano'y konektado sa ISIS. Nananatili ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa 100 sa sagupaan sa Marawi City ayon sa pahayag kahapon ni AFP spokesperson Colonel Edgar Arevalo sa DZMM. Lumalabas sa pinakahuling pagtatala ng AFP na may namatay ng 61 miyembro ng Maute Group, 20 puwersa ng gobyerno at 19 bilyan ayon sa kanya. Sa kabilang banda, nananawagan ng National Ulama Conference of the Philippines kalipunan ng mga klerikong Muslim kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipatigil na ang sinasagawang airstrikes ng AFP sa Marawi City. Sa kanilang pahayag kahapon, kanilang nilinaw na bagamat marapat magpatuloy ang ground operations, dapat umanong itigil ang aerial strikes upang maprotektahan at ligtas sa makalikas ang mga mamamayan ng Marawi.
Sa kaugnay na balita, ipinahayag naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa naging press conference niya pagbalik mula sa Russia na pahahabain niya ng 6 buwan ang tour of duty ni General Año bilang Chief of Staff ng AFP upang maging Chief Implementer ng Martial Law sa Mindanao. Nakatakda sanang magretiro sa AFP si Año noong nakaraang linggo upang pangunahan naman ang Department of Interior and Local Government o DILG. Itinalaga naman niya si Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Roy Simatu bilang maging sibilyan na taga-utos ni Año. Matatanda ang naging jefe rin ng AFP si Simatu noong Arroyo Administration.
Samantala, naghain ng resolusyon kahapon sina Senador Bam Aquino, Leila De Lima, Franklin Drilon, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan at Antonio Trillanes IV ng Senate Minority upang himuki ng Kongresong gampanan ang anilay tungkuling magtipon sa isang joint session upang matalakay ang batayan ng pagdedeklara ng Pangulo ng Martial Law at pagsususpinde ng pribileheyo ng writ of habeas corpus sa buong Mindanao sa bisa ng Proclamation No. 216. Idineklara ni Pangulong Duterte ang batas militar at suspensyon ng writ of habeas corpus dahil sa sagupaan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng teroristang Maute Group sa Marawi City, Lanao del Sur noong nakaraang linggo. Matatanda ang ilang mambabatas na tulad ni na Senate President Coco Pimentel, Senate Majority Leader Tito Soto, House Speaker Bebot Alvarez at House Majority Leader Rodolfo Fariñas ang unang nagsabing hindi na kinakailangan pang magsama-sama umano sa isang joint session ng Kongreso kung hindi papabawi sa Malacanang ang deklarasyon ng martial law. Ipinaliwanag ng mga nasabing senador sa Senate Minority na kinakailangang isagawang joint session dahil ayon sa Supreme Court sa kaso ng Fortune versus Macapagal Arroyo, ginagampanan in tandem ng Pangulo't ng Kongreso ang kapangyarihang magdeklara ng martial law o pagsususpinde sa writ of habeas corpus. Binanggit din sa nasabing desisyon patungkol sa deklarasyon ng martial law sa Maguindanao noong 2009 sa panunungkulan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na otomatiko ang tungkuling isagawa ang joint session. Pinaalala rin ng mga senador ang naging karanasan ng Pilipinas nang ideklarang martial law noong diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos kung saan naging laganap ang katiwalian at human rights violations.
Sa ibang balita, inaprubahan na ng Commission on Higher Education o CHED kahapon, 29 ng Mayo, ang mga aplikasyon ng pagpapataas ng tuition and other school fees ng mga 268 pribadong Higher Education Institutions o HEIs para sa academic year 2017 to 2018. Sa 268 na naturang HEIs, 262 ang magtataas ng tuition fees, habang 237 ang magtataas ng other school fees. Tataas ng average na 6.96 o halos 7% o halos 87 kada unit sa tuition fee, habang 6.9% o 243 piso ang itataas ng other school fees. Nakadepende sa HEI sa rehiyong kinabibilangan nito ang pagtaas ng tuition and other school fees. Sinisiguro naman nila, anila, na sumusunod ang mga HEIs sa guidelines na naaayon sa batas, lalong-lalo na sa tamang pagtatakda ng tuition fees at ang striktong pagsunod sa mga prosesong naglalayong gawing ang tuition and other school fees na transparent, reasonable at affordable.
Alamin naman natin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ilang UP campuses, hatid ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Maghuhukay sa ilang bahagi ng UP Diliman Academic Oval para sa pag-aayos ng sewerage system ang Manila Water na nagsimula kahapon. Pinapayuhan ng UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Community Affairs o OVCCA na iwasan ng mga tumatakbo at nagbibisikleta ang Academic Oval habang nagaganap ang pipe laying dahil bubuksan ng bike lane para sa mga sasakyan. Nililinaw naman ng OVCCA na maaari pa rin namang gamitin ng mga jogger at pedestrian ang sidewalk. Inaasahang matatapos ang proyektong ito sa loob ng 3 buwan.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin si Greg Reyes mula sa MMDA. Sir Greg?
Yes, good morning, Ate Sarah, at sa lahat ng tagapakinig ng DZUP. Lagay ng daloy ng trapiko natin. Kung dadaan tayo ng EDSA, yung southbound medyo nagbabagal pa rin yung area ng Kamuning hanggang dito sa may Rochester. Ganun din yung area ng MRT Ortigas hanggang dito sa may Buendia. At bumibilis naman ang takbo ng mga sakyan dyan sa area ng Ayala Avenue hanggang MOA. At yung kabilang panig ng EDSA, kung papunta tayo ng norte, medyo nagbabagal pa rin yung area ng FB Harrison hanggang Tramo. At ganun din yung area ng Magallanes Flyover hanggang Kalayaan. At bumibilis naman yung area ng dito sa may area ng MMDA hanggang P. Burgos. At nagiging mabagal yung area ng Guadalupe hanggang dito sa may area ng Megamall. At nagiging mabilis naman yung area ng Guadix Drive hanggang dito sa may Ortigas Flyover. At yung maramdaman ang pagbabagal dito sa area ng White Plains hanggang sa may B.C. Rano Santolan. At paglampas naman yan, mag-uumpis ang pagbilis doon sa area ng Main Avenue hanggang sa dulo nito na area ng northbound ng EDSA. Yung C5, kung dadaan tayo dyan sa area ng southbound, area ng Libis, medyo may pagbabagal pa rin hanggang pa sa Poseidon. Ganun din sa area ng Ortigas Avenue hanggang Port Bonifacio, medyo mabagal pa rin yan. At mabilis na ang takbo naman dyan pagdaan natin ng Market hanggang South Luzon Expressway. At yung norte ng C5 Katipunan, yung Levi Mariano Avenue hanggang Market, hanggang McKinley ay may pagbagal sa mga sandaling yan. At itong area ng Commonwealth, Quezon Avenue, itong Ross Boulevard, sa mga sandaling ito ay may kayusan pa rin ang takbo ng ating mga motorista. At sa Marcos Highway naman, kung madadaan tayo, makatamtaman ang daloy ng trapiko ng magkabilang panig. Ngayon ay araw ng Martes, May 30, 2017. Ang ating number of coding ngayon, mga plaka nagtatapos sa 3 and 4 na kung saan ay pinagbabawal kayong lumabas ng karsada. Dahil coding po kayo. At para po naman sa mga kalagdagang katanungan at mga impormasyon na kailangan nyong malaman, kung kailangan nyo ng emergency assistance at traffic assistance. At dito lang po palagi ang MMDA. Lagi nyo idadial ang hotline niya, 136. Alam mo na, ibigin natin traffic update. Umagang ito at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ang inyong po lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Sir Greg?
Yes?
Kamusta naman po yung towing natin sa mga mabuhay lanes?
Towing natin, wala namang yan ang pinapatupad yan pagka nagkaroon ng request dito sa MMDA ng ating mga mamamayan at yan po ay sinesurveillance yan. Pagka nakita talaga na positive yung kanilang sinasabi mga illegal parking, yan po ay nakikipag-ugnayan ang kanilang barangay sa MMDA upang mapuntahan ng towing at agad-agad maalis yung mga illegal towing at ang mga illegal parking.
Ayan, maraming salamat po Sir Greg Reyes mula sa MMDA.
Sa bahaging ito naman ng DZUP Balita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia ang mga balita sa Asia. Samahan natin si James Stevenson para sa VOA Asia.
The bottom line is it would be a catastrophic war if this turns into combat.
Another week, another North Korea missile. It's Tuesday, May 30th. This is VOA Asia. Hello, I'm Jim Stevenson in Washington. Join us as well online at VOA Asia Facebook. Also ahead, China seeks to win hearts and minds through soft power. China builds its presence in the developing world. Students learning by hacking the military. We divulge what we know right now on VOA Asia. North Korea fired a short-range ballistic missile into the Sea of Japan that Tokyo said fell within its exclusive economic zone Monday after reaching an altitude of 120 kilometers and a distance of about 450 kilometers. Appearing on U.S. television Sunday, Defense Secretary Jim Mattis warned Pyongyang poses a direct threat to the United States, even without an intercontinental ballistic missile, as well as a threat to the Northeast Asian region.
We are working with the international community to deal with this issue. This regime is a threat to the region, to Japan, to South Korea, And in the event of war, they would bring danger to China and to Russia as well. But the bottom line is, it would be a catastrophic war if this turns into combat, if we're not able to resolve this situation through diplomatic means.
Mattis declined to say what would constitute a red line that would trigger a conflict. He said the United States has worked with China, and Beijing has tried to be helpful. Monday's missile test was the third in 3 weeks, and the third since South Korean President Moon Jae-in took office May 10th, vowing more engagement with Pyongyang. Bill Richardson, former U.S. Congressman, governor of New Mexico, U.N. ambassador, and a negotiator with North Korea, tells VOA's Ira Melman about how best to deal with the situation.
This is their ninth missile test. I don't think their technology is strong enough to reach the U.S. with their missiles. But this means that the United States, South Korea, Japan, and especially China that has leverage on North Korea, needs to do more to try to rein them in. But with this new North Korean leader, Kim Jong-un, you don't know what he wants. You know what he stands for. He's unpredictable. So we've got an enigma situation.
So what do you do with it? Shinzo Abe, the Japanese prime minister, said working with the United States will take specific action to deter North Korea. He continues to say working with the United States will take specific action to deter North Korea. He said that on Japanese television. Do you think the Japanese and the United States have any plan in place, or is this just something he said out of thin air?
Well, I believe what's going to happen is more sanctions by the United Nations, banking sections that have bite with Chinese banks on North Korea. I think they will have an effect. I think China will continue to pressure North Korea, not as much as it should on coal and oil exports. I think there will be a succession of other initiatives like cyber efforts to try to deter North Korea's missile and nuclear technology. But I think talking about preemptive military strikes, where we've got 80,000 troops in Japan, we've got 25,000 troops in South Korea, we've got 25 million South Koreans around Seoul and the DMZ that would be vulnerable. I think you need a diplomatic new strategy that does involve Japan, that does involve South Korea, that does involve China and the U.S.
We invite you to read more on our top story by following us on Facebook at VOA Asia and also visit our voanews.com website. These are among some of the top Asia stories trending on voanews.com. Philippine forces make gains in southern city under siege. Japan public split on idea to cite military in constitution. Indonesia names Islamist leader a suspect in pornography case. Indian government-owned rail network hires 23 transgender people. You'll find expanded coverage of these stories and more on Facebook at VOA Asia and on the voanews.com website. We continue now with VOA Asia. On the political and military front, U.S.-China relations have often been a tense dance between governments. However, in arts and education, many say the relationship is deepening. Some say this is progress, bringing economic and cultural benefits for citizens from both countries. And as VOA's Elizabeth Lee reports from Los Angeles, others are much more skeptical.
There has been a growing interest in having children learn Chinese among American parents.
Jobs for young people, if they know Chinese, if they know English, if they have some cultural experience, international experience, that can really put them in a different place.
China has been funding some of the Chinese language and culture programs through its Confucius Institutes.
Mandarin immersion teacher Carol Chen says the University of California, Los Angeles Confucius Institute has been providing support here at Broadway Elementary, one of LA's public schools.
One of the year they actually brought in the Chinese culture tradition to the campus.
China funds close to 500 Confucius Institutes globally, most located on university campuses.
You're sort of training this sort of new generation of diplomats.
But longtime critic Perry Link says Confucius Institutes are an example of China's soft power.
Hard power is military things, and soft power is cultural or educational things that cause people in other countries to view one's own country in a more friendly way.
Link says Confucius Institutes on university campuses is troubling because it limits academic freedom to discuss China's human rights issues.
It's induced self-censorship. That is, we're going to give you this fund, and you can invite speakers about China, and the fund comes from Beijing, and you know that, and we know that. Now, as the director of a Confucius Institute, do you think, oh, I'll invite the Dalai Lama to speak? No, of course you don't do that.
But the executive director of the UCLA Confucius Institute says it does not back away from touchy topics.
Whether it's artists that we present here who were active in sort of anti-government movement, or whether it's a screening of films that are that maybe are not approved by the officially approved by the government, that we don't shy away from that. But what we always tell our colleagues in China is that we promise to always present everything in a fair and balanced way.
The lasting impact of Confucius Institutes is up for debate, depending on one's perspective. Elizabeth Lee, VOA News, Los Angeles.
We're very glad to have you with us today on VOA Asia. Thank you so much for listening. America is on the decline while China gains influence around the world. That's the premise behind Financial Times reporter Gideon Rockman's new book, Easternization, Asia's Rise and America's Decline, from Obama and Beyond. He spoke with Carol Castiel on VOA's Press Conference USA about what he sees as waning U.S. influence. And as VOA's Rebecca Ward tells us, Rockman points to changes in Africa as an example.
Financial Times chief foreign affairs columnist Gideon Rockman describes Easternization as the enormous burst of economic growth in Asia over the past 40 years. That, he says, has transformed the economic balance of power in the world.
Which is really a historic trend, because I think we've been for about 500 years in an era in which the West dominated the world, starting with the era of European colonialism, which began in the late 1400s. And then that transmitted from a period of European dominance to one of American dominance.
So countries that may have in the past looked to the United States for economic guidance, now, to use former President Barack Obama's words, are pivoting toward Asia. Just a few decades ago, it was assumed that only democracies could sustain economic growth.
The Chinese, I think, are serving as inspiration, if you like, for other countries or other regimes that do not want to yield to what they see as pressure to democratize.
Rockman says in the 1990s, the United States and Western institutions like the World Bank and the International Monetary Fund tried to tie lending and aid programs in Africa with democratic reforms.
And what the Chinese did in countries such as Ethiopia was to come in and say, look, we're not really going to make a fuss about that stuff. We're interested in doing business deals, we'll provide big loans for infrastructure. Your internal politics are not something that we care about. And for the more authoritarian African countries and regimes, that was actually quite an attractive offer. If you combine it with the enormous investments that the Chinese were able to make with their proven track record of fast economic growth domestically and of getting infrastructure projects done overseas, suddenly there was an alternative Chinese model in Africa, which I think they've been quite successful in pushing.
Case in point, Zimbabwe. At the recent World Economic Forum, longtime leader Robert Mugabe took issue with the description of his country as a failed state.
Yes, we have our problems, but certainly we are achieving our problems. We have resources, perhaps more resources than the average country in the world.
While the United States and other Western nations have shunned Zimbabwe for its human rights record, China's Premier Xi Jinping made a state visit there a year and a half ago, proposing further investment in southern Africa. But Gideon Rockman says a pivot to Asia is not necessarily a pivot toward authoritarianism.
China is the center of this phenomenon. It's the most powerful economy in Asia, and it is an authoritarian country. But there are other Asian countries, Japan, a major economy, but also perhaps most significantly in the long run, India, which is another country of over a billion people growing rapidly, 7-8% a year, that is a democracy, that doesn't accept the idea that Asian values and Easternization should be synonymous with a backlash against democratization.
Indeed, New Delhi has also reached out to Africa, hosting a summit 2 years ago in a bid to challenge Beijing's growing trade with the continent. India has a way to go, however. Trade between China and Africa topped $170 billion in 2015.
Our thanks to Carol Castiel and Rebecca Ward for bringing us the story. You're listening to VOA Asia. Students at Stanford University in California in their Hacking for Defense class don't hit the books or work on problem sets in the library. Instead, they go out into the field tackling real-world problems given to them by the U.S. Department of Defense. VOA's Michelle Quinn checks out the unusual 10-week course, which is an eye-opener for the students who learn up close the challenges facing national security.
There are more than 100 entrepreneurship classes here at Stanford University. But in the Hacking for Defense class, students learn how to solve problems facing troops and defense agencies throughout the nation.
They want to work on some of the toughest real-world problems they're ever going to see. With all due respect to Google and Dropbox and Facebook and Twitter, which they all have opportunities here in the Valley to go work for as graduates here, these are some problems that make those look trivial by comparison.
So I will contend you probably now understand.
Blank and his fellow teachers launched the 10-week course last year to bring a model for creating startups to military and defense problems. Now the course is offered at 8 other universities. Student projects include helping soldiers in the field deal with mapping technology, creating sensors to help soldiers with injuries, and grappling with cybersecurity.
So I'm working with U.S. Transcom, which manages transportation in the United States, to better improve cybersecurity at the country's seaports.
Benji Nguyen is a graduate student in public policy. A native of Austin, Texas, Nguyen's parents are from Vietnam.
I've talked about this class, actually. I mean, their impression is that when I'm here, I'm, you know, studying, reading textbooks, or, like, doing problem sets. When I told them that I'm actually working with, like, the military to help solve a problem, they were really excited about that, actually.
For U.S. students, the Hacking for Defense class gives them a unique chance to serve their country. But the class has also attracted a surprising number of foreign-born students.
We take the military intelligence problems and we scrub them down so anybody could work on them. But I was surprised by the number of foreign students from Singapore and China, from India, who were just interested in learning that same methodology and could take it home from wherever they are.
Some students go on to create companies or go work for the agency they met in class. For some, like Bhuvanan Dayanandine, they are looking for work that is meaningful.
We are working on helping veterans that have experienced some polytrauma and figuring out how technology can increase their quality of life and their independence for a longer period of time.
The students in this class learn they have to first understand a problem before coming up with the right solution. Michelle Quinn, VOA News, at Stanford University in California.
VOA Asia can be heard on the radio. Star Radio FM 88.3 at Chung-Rung Christian University. Our special hello to everyone listening in Tainan, Taiwan. And a special thanks here in Washington to our director, Tracy Carter, engineer, Daryl Smith, managing editor, Diane Gao, our VOA Asia team, including David Bird and Ali Ogden. I'm Jim Stevenson. Have a wonderful day.
Halika na, makinig sa VZUP 6.2. Tayo na, makinig sa VZUP 6.2. Ikaw ang bota tayo sa VZUP 6.2. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang kumakamahal ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 34 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita On Point. Inaprubahan na ng House Committee on Labor ang House Bill No. 5068 noong 15 ng Mayo. Sinusulong nito ang Compressed Work Week Scheme patungong 4 o 5 araw na lamang na working days sa halip na hanggang 6 na nakasaad sa Labor Code. Sakaling may isa batas ito, maraming industriya ang lubos na maapektuhan tulad ng media. Upang bigyan tayo ng kanyang pananaw ukol sa issue, makakasama natin ngayong umaga ang Mobile Unit Head ng Star Creatives mula sa ABS-CBN na si Ms. Leslie Ann Dacula. Good morning, ma'am.
Hi, good morning.
Apo. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Sa kasalukuyan po, paano niyo po ba mailalarawan sa amin ang working environment na mayroon ang media o mainstream media?
Okay, depends kasi where you're situated. So kung nagte-TV production ka or film production, iba yung workplace talaga ng nasa production. Mm-mm. Pero kung kunyari non-operational ka, meaning you're from finance or HR, even if you're from media, magfa-follow siya ng regular working hours, which is a 9 to 5 o nabilangan.
Mm-mm. Opo. So depende po dun sa contract of service kung anong kukunin nyo o pinag-usapan po ng empleyado o ng talent at ng employer po.
Yes, kasi normally, ang kunyari, when you tape or shoot, let's say, a TV show, depende yung pangangailangan kung gano'n kayo kadalas mag-shoot or gano'n kayo kadalas din na mag-stay sa office, gano'n. Parang yung siguro yung panukala lang dun sa 4-day work week, it will be parang mas applicable siya sa office job or yung nakasituate ka sa loob ng opisina. As opposed sa media, kasi I'm sure you guys are familiar na mas on-call tayo, parang yung sistema ng mga doktor o ng mga nurse or nasa hospital, yun, nasa hospital industry, mas required na mas marami kayong oras na i-devote sa work nyo or sa industriyang yun.
Mm-mm. Sa media industry po ba, madalas po bang nangyayari na lumalagpas po ng 8 hours a day ang rendered service hours?
Services, yes. Oo naman. Oo. Normal naman yun. And people are devoted to that kasi syempre may hinahabol din na, alam niyo naman yan, pag nanood kayong TV, so may hinahabol kang matapos na show at may oras yun, by appointment yun, di ba? Mm-hmm. Eh tayo, medyo traditional media pa rin tayo, so yung nakikita niyo sa TV, hinahabol yun.
Mm-hmm.
And ayaw rin naman, syempre kasi pagka gumagawa ka ng isang ng content or anything na ipapalabas mo sa TV or sa pelikula, hinahabol natin siya pa yung quality, but at the same time, meron kang time constraint. So, kung ano man yung kakayanin sa ganitong given na time, we shall push. Parang gano'n.
Opo. Ano naman po yung sistema ng overtime pay?
Dependent siya, again, sa ano mo eh, sa status mo as Opo. An employee.
Mm-mm.
So, hindi ko siya masabi kasi may mga positions na merong overtime pay.
May mga
positions na, yun, kumbaga, steady ka lang doon. Kung mag-overtime ka, you can, parang i-adjust mo na lang yun, makukuha mo yun, offset, that's what
offset.
You call it. So, offset mo yun somewhere, yeah.
Opo. Opo. Sa ilalim naman po nung nasabing house bill, ang mga empleyado ay maaring magtrabaho ng higit sa 8 oras sa isang araw o 12 oras para sa 4-day work week. Ang overtime pay naman ay ibibigay sa mga nagtatrabaho ng higit sa 48 hours sa loob ng isang linggo. Sakaling ito po ay maipasa, ano po ang magiging epekto nito sa inyong profesyon? Siguro po dun po sa regular na merong overtime pay.
Hindi naman siya, to be honest, parang wala naman siyang difference kasi we really do, syempre maganda lang yun kasi yung overtime pay mo, ma-account for mo na. Kasi ngayon parang hindi namin siya pinapakialaman gaano. So yun, wala pa ako ganong opinion over it kasi until it happens, di ba?
Okay.
Ayun. Pero may overtime pay. There are positions that talagang required yung overtime pay and the ABS follows that.
Mm-mm. Opo. Sa ABS-CBN po ba, ano po ba ang scheme para magkaroon ng parang, sa isang week po ba may may 2 days na day off, may isang araw na day off. Ano po ba ang system?
2 days. 2 days ang day off. So, kung kunyari, if you, normally those are the weekend.
Apo.
This is non-operational work, ha? Meaning, yung nasa finance, HR, yung mga management, ganyan. Mm-hmm. Normally, over the weekend. Tapos, if you go to, kunyari, pumasok ka ng weekend, babawihin, pwede mong bawihin yun within the work week. Okay. Na parang, palitan ko na lang siya ng, let's say, mag-absent ko ng Monday if you, I went to work ko ng Saturday, parang gano'n.
Opo. Eh kung operational naman po, ano po ang, or depende rin po dun sa production output?
Yes. Oo, kasi minsan, parang kunyari, may mga shows na, kunyari, bibigay nila na, kasi you know naman, there's shows that airs on a weekend. So obviously, wala, hindi nila pwede ano. So within the week din siya, nag-break.
Mm-mm.
Yun. Yeah.
Opo. Bilang isang professional naman po dito sa industriya ng media, ano po ang maaari ninyong maibigay na suggestion dito sa working environment o work week scheme na nararanasan po natin ngayon?
Yung 5 week, that's what you mean.
Opo.
Actually, kaya maganda yung 4-day work week. Mahaba yung bakasyon. So, yung brain break mo, parang gano'n, or yung pagpapahinga mo sa katawan mo, tsaka sa ano. Siyempre, okay yun, diba? Kahit nga yung less, kahit yung overtime pay, that's all right. Kasi, at least yun, napapahinga ka. Pero kung, yun ay kung mangyayari, kasi, mas malaking konsiderasyon pagka everyday kang nasa trabaho, is most of the time, you are traveling. So, yung pagpunta mo sa opisina pa lang, yun yung mas nakakahassle at pag-uwi. So, mas nasa ganun ang angle. Okay lang yung everyday eh. Pero yung, alam mo, yung nakakapagod din yung traveling to work, yung going back, yung going home, ganun. Yung mas ganun. So, yung 4-day work week, mapapahinga ka ng maayos, mas nangaba yung weekend mo or something. Ang ganun.
Opo. At ako naman po, I'm assuming ma'am, parte po kayo nung operational na nandun po kayo sa office, sa management. Apo, in terms po nung salary, paano po kaya magiging adjustment kapag naging 4-day work week na po kayo?
Ako, yan, medyo wala akong opinion yan. So, parang hindi, it's not something that, you know. Pero, syempre, good yun kung ako okay lang kung medyo bawas ng onti. Pero, would want a lesser sweldo just because nag 4-day work week, diba? Pero kung tataas dahil may overtime or whatever, di good. Pero I don't want to farm it. Ayokong mag-ano ng opinion dyan kasi money is ibang usapin. Oo.
Opo. Okay po. Doon naman po sa mga arawan po yung pagtanggap ng sweldo, meron po ba kayong alam kung paano po ito papatupad kung naging 4-day work week na lang po siya?
Not that familiar with it, oh. Sorry. Dun sa ito yung mga nasa government, nasa ano, tama ba? It's opportunity dito sa media.
Oo, iba po talaga siguro ang...
Oo, iba eh.
Iba ang dynamics.
Iba yung dynamics ng sistema sa, let's say, sa media industry and alam mo na.
Apo. Okay po. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ms. Leslie Ann Dacula, Mobile Unit Head ng Star Creatives mula sa ABS-CBN. Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita, mahahapanayam naman natin sa susunod na pagbabalik si Marlon Nombrado ng Out of the Box Media Literacy Initiative On Point. Magbabalik ang DZUP Balita mahalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako,
tayo'y isang pabayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang dami na naman natin mga exams sa project.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak, anak!
Wala ka nang makasali sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy! Piso-piso lang!
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna! Tay.
Kumusay ko po.
Nay, nag-text na naman si Kuya. Pumunta daw ng Pasaya.
Nay, tangin mo 500. May project kami sa school.
Nay! Nay!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign. Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak!
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 Sana ngayong sila ang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 48 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita On Point, sa pagdaan ng panahon, papalawak ng papalawak ang naaabot ng media, gayon din ang anyo nito mula sa radyo hanggang internet. Iba't iba rin ang mga layunin ng mga tumatangkilik mula sa pakikinig ng balita hanggang sa pagpo-post ng mga litrato ng kanilang ulam sa social media. Kaya naman ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang media literacy at ang kahalagahan nito, lalo't bahagi na ito ng K-12 curriculum, ang media and information literacy. Dahil dyan, makakausap natin ngayong umaga ang program head at co-founder ng Out of the Box Media Literacy Initiative, si Mr. Marlon Nombrado. Magandang umaga po, sir.
Hello, magandang umaga.
Ay, maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock. Una po sa lahat,
salamat.
Sir, pwede po ba nating ipakilala sa ating mga tagapakinig ang Out of the Box Media Literacy Initiative?
Okay, so yung OOTB, it was formed in 2014. Grupo to ng mga media literacy advocates, initially from UP Diliman, MASCOM. Graduate kami ng MASCOM. What we do is we go to universities and high schools. Nagtuturo kami ng media literacy sa mga estudyante. Tapos recently, we also have accommodated the teachers. Kasi nga, as you said, media literacy, particularly MIL, is being offered the K-12 curriculum. So we thought it would be fitting for them to also get that kind of training from us.
And pa sa usapin naman po, sir, na araw-araw ay effortless ang pagkonsumo ng media ng mga Pilipino. At kadalasan kapag sinasabi pong literacy, ay isang antas ito ng pagkatuto. Dahil po dito, ano pong masasabi niyong kahalagahan ng media literacy nga po dito sa bansa?
Okay. Siguro yung literacy kasi, di ba, ang basic nating understanding doon, ability to read and write. Ngayon, mm-hmm. sa panahon ngayon, hindi nag, bukod doon sa ability to read and write, napakahalaga na matuto din yung mga tao, hindi lang dito sa Pilipinas, sa kabuuan ito, matuto yung mga tao na gumamit ng media sa pagbasa at pagsulat, no, sa pag-produce ng media content. Kasi sa dami ng content na natatanggap natin, hindi lang sa traditional media, kundi na rin sa social media, napakahalaga na marunong tayong magbasa, marunong tayong mag-criticize, mm-hmm. at makapag-produce din ng media on our own.
Apo. Bago rin ngayong taon po, sa inyong bootcamp, mm-hmm. pagkakaroon ng programa para sa mga senior high school teachers, ano naman ang inyong natutunan po sa mga naging sesyon kasama ang mga guro, lalo't bago pa nga lang po yung subject na media and information literacy?
This was only last week. It was our third bootcamp with media literacy teachers. Some of the issues that we gathered, that the teachers raised, is yung competency mismo nila. Kasi itong mga teachers na ito, nanggagaling sa iba-ibang fields. Mm-hmm. Merong mga communication arts yung pinanggagalingan, yung iba naman social studies, yung iba naman computer teachers. So parang nakadepende dun sa teacher kung paano niya ituturo. Kasi wala pang klarong competencies. At yung mga libro din na available, yung mga textbooks, meron ding ilan na hindi rin ganong kalinaw kung ano ba yung mga skills talaga na kailangan i-develop ng mga estudyante. So, ang tendency, merong mga MIL classes na ino-offer na hindi rin naman talaga nasasagot yung mga skills o kahingian na gusto nating ma-develop sa mga estudyante when it comes to media literacy.
So, dahil po dyan, sir, ano naman po yung masasabi niyong pinakamalaking issue sa bansa kaugnay nga dyan sa media at information?
Okay, if we're going to contextualize it, siguro yung pinakaunang sagot ay yung fake news, mm-hmm. di ba? Yung paglaganap ng information na hindi naman verified pero pinaniniwalaan at mm-hmm. Napapakalat na napakabilis, no? So that's only one actually of a lot of issues. Actually, kung ano nga, mas gusto kong mag-focus dun sa mga media issues na hindi natin gaano nabibigyan ng pansin. Kagaya na lang ng quality ng films na na-produce natin dito sa Pilipinas, pati na rin yung mga teleserye natin na patuloy na tinatangkilik kahit yung mga mensahe na nabibigay ay paulit-ulit, recycled, at pangit din o problematic yung mga mensahe. So, sa tingin ko yung media literacy, it tries to target a lot of things, a lot of issues when it comes to media. Not only those that are not only those that are involved or that are caused by the information age.
Mm-hmm. At kanina nga po nasabi niyo po na napaka-importante nga po, no, ng literacy sa media sa panahon mm-hmm. natin ngayon. So, para po sa ating mga tagapakinig, ano nga po ba yung papel ng media nga sa paghubog ng kultura at lipunan natin?
Okay. Media at this point, it's if we're going to be theoretical about it, no, galing kay Althusser, isang teorista, ay ISA daw, Ideological State Apparatus. Ibig sabihin, isa ito sa mga institusyon sa lipunan na talagang aktibong humuhubog doon sa realidad at sa pangunawa ng mga tao. So, napakahalaga na alam natin kung paano sinishape ng media yung reality for us. Kasi maraming mga tao na hindi media literate, iniisip nila na kung ano yung nakikita nila sa TV, yun ay katotohanan. Na kapag ito ay binabalita, kapag ito ay nakikita sa social media, it's 100% true, it's 100% accurate. So napakahalaga na yung tao, alam niya na yung media, it manufactures reality for us. No, na it's reality is being mediated to us. It's not a reflection of reality per mm-hmm. se, but only a mediation.
Opo, yung sa nabanggit niyo po kanina, no, na mm-hmm. Marami nga sa ating lipunan ngayon na kung ano yung nakikita nila sa internet, yun na yung pinaniniwalaan nila. Parang wala nang pag-analyze doon, no? Tinatanggap na nila bilang katotohanan. So ano po ang, paano po ba mas magiging aktibong makibahagi yung ating mga tagapakinig ngayon na sa media literacy?
Okay, there are a lot of things na pwedeng gawin. Usually, naiisip natin dito yung mga bagay na pwede natin gawin sa internet, sa social media. Yung simpleng pag-share ng mga information na verified, yung ating ding sariling effort na mag-fact-check, yung ating effort na makapag-produce ng content na maaaring kumalat at maging viral, na maaaring maging alternatibong source, no? Mahalaga, hindi ko to nabanggit kanina, no? Mahalaga na maaaring na maipromote natin yung pagpapalaganap ng alternative media. Maaari tayong sumali sa iba't ibang mga grupo na gumagawa ng content, whether that's film, whether that's music, or news articles, na nakakapag-produce ng content na hindi na ilalabas ng ABS-CBN o hindi na ilalabas ng GMA o ng iba pang mga usual na sources of information.
Ayan, sir. Maraming salamat po. At para sa huling katanungan po, ano pong mensahe nyo sa ating mga tagapakinig? At meron po bang mga susunod na mga events or activities ang Out of the Box?
Ayun. Visit our Facebook page. Search nyo na lang kami, Out of the Box Media Literacy Initiative. We also have a website, all of the resources that we have produced since 2014. It's available online for use ng teachers, ng students. What we can do, we're looking for volunteers, we're looking for people who share the same passion, share the same advocacy that we have. So, kung interesado kayo na magturo, or interesado kayo na bumuo ng mga content na makakapagturo ng media literacy, just communicate with us. Tapos, patuloy lang naman kasi yung mga media literacy workshop namin sa high schools and colleges. Well, summer ngayon, so naghihintay kami sang balik ng pasukan if there are students or if there are schools or teachers who are interested to invite us in their classrooms, they could just communicate with us through Facebook.
Ayan, maraming salamat po muli, Ginoong Marlon Nombrando, ang program sure. head at co-founder ng Out of the Box Media Literacy Initiative. At isang paglilinaw, ayon sa UP College of Engineering Record Section, hindi nagtapos o naging mag-aaral sa kolehiyo si Isnilon Hapilon na isa sa tinuturing na pinuno ng Mauteg Group na sumalakay sa Marawi City taliwas sa mga lumalabas na balita lalo-lalo na sa social media. Muli nililinaw ng UP College of Engineering Record Section na hindi alumnus o naging estudyante ng kolehiyo si Hapilon.
At iyan ang mga balita ang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ang aming executive producer ni si Ivy Claudio, Shane David na aming newscast director at Charmaine Guillermo na aming intern. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagabagbalita, ako si Gian Nebrojo.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Radyo Ble at your service.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng pisto.
Expressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.